Ons skriflesing vanaand kom uit Openbaring hoofstuk 10. Ons gaan die hele hoofstuk saam lees, al 11 verse daarvan. Openbaring 10 van vers 1 af. Toe het ek 'n ander engel, 'n sterke uit die hemel uit sien afkom. Hy het 'n wolk om hom gehad en 'n reënboog ook aan sy kop. Sy gesig was soos die son en sy bene soos vier pilare. In sy hand het hy 'n oop boekie gehad. Hy het toe met sy regtervoet op die see en met sy linkervoet op die land gaan staan en met 'n harde stem uitgeroep soos 'n leeu wat brul. Toe hy uitroep, het sewe donderslae geantwoord. En toe die sewe donderslae praat, wou ek dit opskrywe, maar ek het 'n stem uit die hemel hoor sê, hou geheim wat die sewe donderslae gesê het. Moet dit nie opskrywe nie. Die engel wat ek op die see en die land sien staan het, het toe sy regterhand na die hemel toe opgelig en 'n eed afgelê by hom, wat tot in alle ewigheid lewe. Wat die hemel en wat daarin is, die land en wat daarop is, die see en wat daarin is, geskep het. Hy het met 'n eed bevestig, daar is geen tyd meer oor nie. Op die dag wanneer die sewende engel op sy trompet gaan blaas, sal God se verborgde bedoeling met alles bereik word, soos hy dit aan sy dienaars, die profete, bekend gemaak het. Die stem wat ek uit die hemel gehoor het, het toe weer met my gepraat en vir my gesê, gaan kry die oop boek daar in die hand van die engel wat op die see en die land staan. Ek het na die engel toe gegaan en vir hom gevra om die boekie vir my te gee. Hy sê toe vir my, neem dit en eet dit op. Dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit so soet soos honing wees. Ek het toe die boekie uit die hand van die engel gevat en het opgeëet. In my mond was dit so soet soos honing, maar toe ek dit insluk, het my maag bitter geword. Toe het hulle vir my gesê, jy moet weer God se boodskap aangaande baie volke, nasies, tale en konings verkondig. Dis tot daar waar ons lees. Ek wil in die prediking spesifiek fokus op vers 10. Dit gaan immers in hierdie gedeelte oor die boekie. Vers 10, ek het toe die boekie uit die hand van die engel gevat en dit opgeëet. In my mond was dit so soet soos honing. Maar toe ek dit insluk, het my maag bitter geword. Wat lekker is, is nie altyd goed vir jou nie. En wat goed is vir jou, is nie altyd lekker nie. En met twee, nou al tieners in die huis, is dit baie keer die strekking van die gesprek rondom die etenstafel. Ek dink met jonger kinders, dalk soms nog erger. Natuurlik met verwysing na die voedingswaarde van hulle dieet. Of as jy nog tot onlangs die pa van 252 koshuisinwoners was, of 'n dosent is vir baie slim teologie studente, dan hoor jy baie keer ook dieselfde argument, net so 'n bietjie met 'n nuance verskil, so 'n bietjie 'n ander gedaante. Akademie is goed vir jou, maar dis nie altyd lekker nie. Of my sosiale lewe is lekker, maar dis nie altyd so goed vir my akademie nie. Maar ek glo dat julle sal kan begryp dat daar 'n dieper dimensie aan hierdie argument is, waar dit gaan oor die geestelike voedingswaarde van jou ervarings en die wel en weer hier op kampus. Senior studente sal baie maklik vir eerstejaars kan vertel dat student wees hier anders is as kind wees daar in jou ouerhuis. Die wêreld begin hier vir jou oopgaan, soms dalk te veel. En soms is dit lekker en soms is dit sleg. Maar as groot mens kan jy nie altyd net die lekker daarvan wil hê nie. Des te meer geld dit vir jou geestelike lewe. om kind van die Here te wees beteken en dit behels om te groei na volwassenheid in jou geloof. Of anders gesê, na 'n groot mens in die geloofswêreld. En dit bly 'n groeiproses. Ook as jy 'n bepaalde punt van volwassenheid in jou geloof bereik het, dan moet jy steeds aanhou groei in jou geloof. En ook in hierdie proses is dit soms lekker. Dis soet op die tong, maar baie dikwels is dit ook harde werk. Want die evangelie behoort nie net aan jou nie. En jy moet hierdie wonderlike waarhede van die evangelie, moet jy dit uitleef in 'n wêreld, in 'n omgewing wat baie keer bitter daarteenoor staan. Ons het gelees van hierdie lekker wat ook sleg is, oftewel die soet wat ook bitter is. Hierdie boekie wat Johannes ontvang te eet, is dit beide, soet en bitter. So klink dit vir ons. En nou moet ons die simboliek of die betekenis van hierdie gebeure probeer vasstel, probeer bepaal. Want Openbaring, dit is die aard van die stof wat ons in Openbaring kry. Soms moet ons die simboliek daarvan vasstel. Die soetsmaak van die boekie wat Johannes ontvang. Laat ons terugkyk op die wonderlike, die heerlike, die soete ontvouing van God se raadsplan deur die geskiedenis. Uiteindelik die realisering daarvan of die vergestalting daarvan in Jesus Christus, waarop die kerk van Christus gebou word. En die geskiedenis van die kerk kom deur die eeue heen, letterlik al vanaf die skepingsgebeure. Die sondeval, God se bemoeienis met Israel daarna, ons ken die geskiedenis, die offerdiens in die Ou Testament, die profete boodskappe. Alles maniere waarmee en waardeur God met sy kerk, of dan in die Ou Testament met sy volk gepraat het, met hulle gespreek het. En wat alles getuig het van God wat besig was met sy verbondsvolk. En dan Jesus Christus, toe God die gordyn van die eeuwelange geheimenis vir 'n oomblik opgelig het en ons die vervulling van sy beloftes kon sien. Christus se offer aan die kruis, waardeur die bitter smart van die sonde vir ons weggeneem is. En toe Pinkster. Die uitstorting van die Heilige Gees toe die eerste gemeente in Jerusalem tot stand gekom het, tot waar die kerk vandag in die 21ste eeu is. En steeds is die kerk hier, steeds is die kerk op pad die toekoms. Op pad na die koninkryk van die hemele in sy volmaaktheid en die heerlikheid. En op pad daarin die belofte dat die poorte van die doderyk dit nie sal oorweldig nie. As mens so 'n vinnige voelvlug oor die Bybelgeskiedenis gooi, watter wonderlike, lieflike, soet smaak laat dit nie in die mond nie. Figuurlik gesproke natuurlik, dat God ons so lief gehad het, dat hy sy enigste seun vir ons geoffer het. Sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal beërwe. Die soetsmaak van die evangelie lê natuurlik ook uiteindelik daarin dat ons regverdig voor God kan staan. Dat Christus reeds in ons plek voor die regter daardie uitspraak op hom geneem het. Dat ons skoon gewas kan wees deur die bloed van Jesus Christus, erfgename kan wees van die erfporsie, die wonderlike erfdeel wat in die hemel vir ons in bewaring gehou word. Die soetsmaak van die evangelie is dat ons mag weet in die woorde van ons belydenis dat ons in lewe maar ook in sterwe kan weet aan wie ons behoort. Nie aan myself nie, maar dat ons behoort aan ons getroue verlosser en saligmaker, Jesus Christus. Die soetsmaak van die evangelie en van Godse bemoeienis met ons, dink ek kan ons uiteindelik saamvat met hierdie woorde, God met ons, wie kan dan teen ons wees? God kom en hy gee hierdie soetsmaak aan ons, sonder dat ons dit verdien. Hy gee aan ons sy seun, die vlees geworde woord, hy gee aan ons die skrif geworde woord, hy gee aan ons sonde vergifnis en herstel, hy gee vryspraak en hy gee lewe. Dit alles danksy Christus. Danksy Christus, deur wie ons 'n skat in die hemel het, wat alles hier op aarde by verre oortref. Hierdie ewigheidskat is waar ons hart is, waar ons hart moet wees. Dit het God vir ons gegee, sonder dat ons enigiets moes doen, sonder dat ons enigiets daarvan verdien het, sonder enige teenprestasie van my kant af. Dit alles danksy en terwille van sy seun. En nou moet ons mooi luister en ons moet dit reg hoor. Saam met die soetsmaak van hierdie boekie in Johannes se mond, kom die bitter daarvan in die maag. Nou is dit baie belangrik. Die boekie bly soet. Die evangelie sal altyd soet bly, dit sal nie verander nie. God se bemoeienis met ons, wat sondaar mense is, is altyd 'n soete smaak. Wanneer ons met vreugde en dankbaarheid kan sien en kan glo dat hy met ons is en dat hy met ons besig is. En dis weer die simboliek van die Openbaring boek. Die bitter wat Johannes nou in sy maag ervaar, is nie vanweë die aard van die boekie nie. Dit is vanweë die aard van sy maag. Hierdie boekie wat die evangelie simboliseer, is altyd soet. Maar die wêreld wat dit moet hoor, die wêreld wat dit moet ontvang, is gehul in bitterheid en hartseer en smarte en vernuin. Die soetsmaak van die evangelie kom na hierdie wêreld toe te midde van haat en jaloesie en selfsug en eie geregtigheid. Dit kom te midde van 'n wêreld wat nie altyd na God se woord wil luister nie. Te midde van 'n wêreld wat nie vir God wil ken nie. En daarom is die werking van die evangelie en die werking van God se raad, meer spesifiek, baie dikwels teen ons grein in. Selfs ons wat die evangelie ken. Hoe baie keer stoei en worstel ons nie met God se wil nie. Ons self, veral wanneer daar ander dinge in my lewe gebeur as wat ek wil gehad het. Hoekom werk God so met my? Ek, wat 'n kerkmens is, 'n gelowige kind van die Here, hoekom is ek soms bitter ten spyte van my gehoorsaamheid aan die evangelie? Maar, broers, susters, ook in die bitterheid wat deur die evangelie aangespreek moet word, lê daar vir ons troos. Kyk, om kind van die Here te wees, beteken nie dat ons vir ewig en altyd in maanskyn en rose gaan lewe nie. 'N Kind van die Here se lewe is nie gehul in 'n soet laagie versuursuiker wat alles buite om lekker maak en lekker laat voel en lekker laat lyk nie. Die soetkant van die evangelie is nie noodwendig 'n lewe van voorspoed tot aan die einde van dae nie. Die soetkant van die evangelie behels ook en veral ook dat al gaan dit met my goed of sleg, dat ek kan weet die God van die geskiedenis, dat hy die God van die hede is en definitief ook die God van die toekoms. En ek behoort aan hom. Die bitter smaak in Johannes se maag dui baie keer ook op ons onvermoë om hierdie goedheid van God raak te sien of dit dan ten minste te begryp. Omdat ons omstandighede baie keer ons geloofsoë dof maak. Ons lewe soms met iets van 'n geestelike bysiendheid, 'n geloofsbysiendheid. Ek sien net alles by my raak en as dit goed is, dan is God goed. As dit sleg is, dan ervaar ek nie nou heeltemal vir God as 'n goeie God nie. Ons raak soms so gefokus in al hierdie goeie goed wat ons uit God se hand wil afbid om my omstandighede te verander, die hier en die nou, dat ons God meet aan die mate waartoe hy al die dinge wat ons van hom afbid laat realiseer in my lewe. God is nie goed omdat hy alles wat ek wil hê en alles wat ek van hom smeek laat gebeur soos en wanneer ek dit wil hê nie. God is goed want hy's God. Dit is een van sy wesenseienskappe en hy verander nie. Hy's goed want hy is God. En dit is 'n baie soet wete om dit te kan begryp. Dit is egter vanweer die aard van die wêreldse geestelike maag, as ek dit so kan noem, dat hierdie waarheid soms bitter smaak. Die evangelie bly altyd soet. God is altyd goed. Maar ons moet weet, wanneer die Here ons die bitterkant van die lewe laat proe, dat die goeie God steeds met ons besig is. En dat ons op sy goedheid en sy getrouheid kan steun en vertrou. Hy is groter as jou grootste probleem en jou grootste bekommernis gesamentlik. En hier is jy nou, op universiteit. Ek wil sê, ook hiertoe het die Here jou geroep en jou hier kom plaas. En hier het jy 'n taak en jy het 'n roeping om nie net die lekker na te jaag nie, maar om die soet van die evangelie ook hier te versprei waar jy nou is. En vir 'n verandering is hierdie lekker te goed vir jou. Gee smaak aan jou direkte omgewing. Gee smaak aan jou wêreld. Jy is daartoe geroep om die bitterheid in die wêreld teen te werk. Die uiteindelike dag, die uiteindelike soete dag van oorwinning lê voor. Wanneer Christus weer gaan kom op die wolke. Lewe nou reeds soos wat jy op daardie dag voor hom wil verskyn. Amen.